Haideți să deschidem împreună în cartea noastră favorită, și anume Ioan, cea în care am petrecut ultimii 2-3 ani aproape. Wow! Aș dori să citesc începând cu capitolul 17, versetul 1, deși pasajul nostru începe la versetul 6, doar de dragul de a face o legătură, aș dori să citesc întreg pasajul. Capitolul 17, versetul 1. Poate reușim și să proiectăm. După ce a spus aceste lucruri, Iisus și-a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a venit ceasul. Proslăvește-ți Fiul, pentru ca și Fiul să te proslăvească pe tine, de vreme ce i-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acum proslăvește-mă tu, Tată, în prezența ta, cu slava pe care o aveam în prezența ta înainte de a fi lumea. Și acum intrăm în pasajul nostru. Le-am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ei erau ai tăi și tu mi-ai dat, iar ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu este de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, iar ei le-au primit și au cunoscut că într-adevăr am ieșit de la tine și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu. Și eu am fost proslăvit în ei. Eu nu mai sunt din lume, dar ei sunt din lume, iar eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i în numele tău pe care mi l-ai dat, pentru ca ei să fie una așa cum suntem noi. Când eram cu ei, îi păzeam eu în numele tău pe care mi l-ai dat. I-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă în ei bucuria mea de plină. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, așa cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Așa cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Eu însumi m-am sfințit pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău în această dimineață. Te rugăm, Doamne, să ne sfințești și pe noi în timp ce ascultăm acest cuvânt, în timp ce îl lăsăm să se așeze în inimile și în mințile noastre. Te rugăm, vorbește-ne în continuare astăzi prin această predică. Doamne, te rog, folosește-mă, pun la dispoziția ta. Doamne, vrem să plecăm cu ceva practic de aici. Vrem să ni se schimbe nu doar starea noastră de spirit acum, dar întreaga săptămână și, Doamne, de ce nu? Pentru restul vieții, Doamne. Doamne, mă rog, acest cuvânt să prindă rădăcină în inima noastră, Doamne, și să nu intre pe ureche și să iasă pe alta, Doamne. Îți mulțumim pentru că cuvântul tău este adevărat, cuvântul tău este puternic și cuvântul tău schimbă inimi chiar și astăzi. Amin. Ții minte, în câteva rânduri au venit oameni la mine și mi-au spus: știi ceva, mă rog pentru tine zilnic. Și am fost: wow! Să știi că zilnic mă rog pentru tine. Și pentru mine, nu știu dacă voi ați primit astfel de vești de la cineva, dar când am auzit eu asta, m-am simțit: wow, super! De fapt, mai mult decât atât, îmi aduc aminte că înainte să mă căsătoresc cu Eme, soția mea, Dumnezeu i-a spus, chiar înainte să măcar să fim împreună, Dumnezeu i-a spus într-o zi: tu va trebui să te rogi pentru omul ăsta pentru restul vieții tale. Adică zilnic. Și țin minte că soția mea a fost: cum? Adică nici măcar nu suntem împreună. Ei bine, acum suntem și într-adevăr Dumnezeu a știut de ce am nevoie de rugăciune. Mulțumesc că vă rugați pentru mine. Mulțumesc că vă rugați pentru liderii voștri. Și e fain să știm asta, noi ca și lideri. Dar aici vorbim despre altceva. Cum e să știi că Iisus s-a rugat pentru tine. Și încă o mai face. Și cum? Știind că Iisus este ascultat. Credeți că rugăciunile voastre sunt ascultate? Da. Cu atât mai mult rugăciunea lui Iisus, Fiul perfect, rugându-se o rugăciune perfectă, este ascultat de un Tată perfect. Sună bine? Pentru că deși vom vorbi astăzi despre ucenicii lui Iisus, cei care erau împreună cu El atunci, nu putem să nu extragem niște idei și pentru noi. Și dacă citim în continuare pasajul și ne-am oprit înainte de finele rugăciunii lui Iisus, vom vedea cum ni se aplică asta și în viața noastră. Dar asta va fi pentru data viitoare. Deși pasajul este extrem de dens, așa cum a zis și Iurgen acum două săptămâni, în esență această rugăciune a lui Iisus are trei părți. În primele cinci versete din care Dani ne-a predicat, Iisus se roagă pentru sine. În versetele 6 până la 19, Iisus se roagă pentru ucenicii lui cu care era atunci. Iar pasajul următor, din 20 până în 26, se roagă pentru cei care urmau și ei să creadă după ce Iisus va fi înălțat. Dacă vi se pare că am extras foarte multe predici doar din aceste versete, vreau să vă spun că sunt alții care au predicat mult mai mult din acest pasaj. De exemplu, Dr. Martin Lloyd-Jones a predicat 48 de predici numai din capitolul 17. Ei bine, noi o să facem 3, poate 4, dar eu vă spun că acest pasaj are o greutate extraordinară. El este extrem de dens și dacă ar fi să luăm pe versete, eu cred că într-adevăr am putea să scoatem câteva zeci de predici din el. O să ne focalizăm însă pe trei lucruri, și anume Iisus se roagă pentru sine, așa cum am zis, o să fac o scurtă recapitulare. Iisus se roagă în primele cinci versete pentru sine, cerând în esență restabilirea splendorii gloriei pe care a avut-o înainte. Iisus, cel care era caracterizat ca fiind smerenia întruchipată, cere acum ca gloria lui să-i fie restaurată, gloria pe care el a avut-o înainte. Și știți ceva? Asta nu este autopromovare. Te gândești, dar cum adică Iisus cere să roagă pentru sine să primească glorie? Ei bine, el are dreptul să facă asta. De fapt, e singurul care a avut vreodată dreptul să-și ceară gloria înapoi. De ce? Pentru că el a avut-o înainte de a fi creat această lume. De fapt, el a creat această lume împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Din acest motiv, acum, pentru că ochii lui erau fixați către Golgota și știa că mai avea câteva ore până când să moară, știa că urma ceasul ca el să fie din nou glorificat și să stea în prezența Tatălui, să se așeze la dreapta Tatălui și să-și primească gloria înapoi. Din acest motiv el se roagă pentru această glorie. Mi-aduc aminte, atât de inspirat a fost Dave Holden când a predicat la conferință în ultima zi dimineață despre gloria lui Dumnezeu, lui Iisus, pe care el o primește și faptul că el se așează jos. Mai țineți minte? A fost acolo. Dacă n-ați fost, vă încurajez să ascultați aceste mesaje, ele sunt pe site-ul nostru. A fost un mesaj absolut inspirat de Dumnezeu. Citiți despre glorificarea lui Dumnezeu, lui Iisus, și veți vedea acolo ce însemnătate are asta pentru tine și pentru mine, pentru ucenicii de atunci. Pentru că gloria lui Dumnezeu, faptul că Iisus a primit această glorie de la Tatăl înapoi, are niște consecințe majore în viața noastră. Pentru că El ne trimite și spune tot acolo, eu vă trimit, dar eu sunt cu voi. De ce? Pentru că am fost glorificat. Citiți sau ascultați această predică. Deci în versetul 2, Iisus spune, glorifică-mă, pentru că, de fapt, atunci când tu mă glorifici pe mine, Iisus, în esență, spune, tu, Tată, ești glorificat. Și aici vedem această armonie perfectă și această egalitate în Trinitate între Tatăl, între Iisus și între Duhul Sfânt. În partea a doua, Iisus se roagă pentru cei 11 ucenici ai lui, evident mai puțin Iuda, și o să vedem mai târziu de ce, cerând ca, de fapt, ce a plantat Iisus în ei cât a fost cu ei timp de 3 ani de zile, și anume cunoștința despre Fiul Mântuitor, care, apropo, va fi și esența trimiterii lor și motorul trimiterii lor, el se roagă ca aceasta să fie păstrată în ei. De fapt, nu putem să nu extragem câteva lucruri din acest pasaj. Da, știm, se roagă specific pentru cei 11, pentru ucenicii lui. Dar nu putem să nu extragem câteva lucruri și să ne identificăm cu ei în timp ce Iisus se roagă pentru ei. Și de asemenea, în ultimul pasaj, de data viitoare, 20 până la 26, se roagă pentru cei care urmau să creadă, adică pentru tine, pentru mine și pentru toți cei care au venit la credință după ce Iisus a fost glorificat și până astăzi și toți cei care vor fi după noi. Este cumva o progresie și merită să luăm acest pasaj pe de-a întregul și să nu ne focalizăm doar la una din bucăți, ci mai degrabă să ne focalizăm la el ca și întreg. Pentru că Iisus face cumva o progresie, se roagă pentru sine, se roagă pentru ucenicii lui de atunci și mai târziu se roagă și pentru noi. Deci am spus, sunt trei daruri despre care numai versetul 2 vorbește aici. Tatăl i-a dat autoritate Fiului peste orice făptură. Deci Tatăl i-a dat Fiului oameni. Al doilea lucru, Fiul dă viață veșnică. Cui? Păi, darului numărul 3, și anume celor pe care Tatăl i-a dat. Autoritatea lui Iisus este dată de Tatăl ca să dea viață veșnică. Și care este, de fapt, această viață veșnică? Să-L cunoască pe El, pe singurul Mântuitor și pe Dumnezeu Tatăl. Cui dă viață veșnică? Tuturor? Nu, ci celor pe care Tatăl i-a dat. Autoritatea lui Iisus este dată ca să dea viață veșnică celor aleși. Dacă tu nu ești mântuit, dacă tu ești mântuit astăzi, vreau să te gândești la tine, după care ne mutăm în pasajul nostru. Gândește-te la tine ca fiind un dar pe care Tatăl i l-a dat Fiului. Asta schimbă puțin perspectiva despre tine? Nu știu cum te gândești despre tine. Tu, care ești creștin, care ești în legământul cel nou cu Fiul, gândește-te că tu, în mod individual, nu la grămadă, ești un dar pe care Tatăl l-a hotărât încă înainte de facerea acestei lumi și l-a dat Fiului. Ești un cadou. Și e interesant că Iisus n-a primit palate, Iisus n-a primit aur, Iisus a primit ca dar din partea lui Dumnezeu oameni. Ce spune asta despre relația ta cu tine, cu Tatăl? Dacă tu ești ales, nu știu care este istoria ta, nu știu cum te simți, poate te gândești, nu sunt bun de nimic, poate familia ta este dezastru, poate te gândești, n-am nicio valoare. Ei bine, gândește-te prin această prismă, tu ești un cadou pe care Tatăl i l-a dat Fiului. De ce? Ca să petreacă veșnicia împreună cu El. Și încă ceva. Ție și mie, dacă suntem în Hristos, Fiul ne dă viața veșnică. Și care este această viață veșnică? Ei bine, această viață veșnică este să-L cunoaștem pe Tatăl. Vedeți? Vorbim de o relație. Nu vorbim despre o cunoștință la nivel intelectual, ci la un nivel experimental. Asta vrea Dumnezeu. Și încă o veste bună, această cunoaștere a lui Dumnezeu, această viață veșnică începe aici pe pământ. Și asta îți va modela stilul tău de viață. Îți va modela destinul tău. Pentru că Dumnezeu a creat ceva absolut perfect pentru tine. Amin? Asta e o veste bună? Bun. Și încă ceva. În capitolul 20, versetul 31, și asta e cumva leitmotivul acestei scrieri a lui Ioan, spune că toate acestea au fost scrise ca noi să credem și crezând să avem viața veșnică prin Iisus Hristos. Dacă astăzi ești aici și te gândești, nu știu ce-i cu mine, nu știu dacă m-a ales Dumnezeu sau nu, nu știu dacă sunt creștin, ei bine, crezând aceste lucruri, luând aceste lucruri în inima ta, tu poți să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și crezând, poți să fii mântuit. Și încă o veste bună, așa cum am zis, viața veșnică începe aici. Dacă viața ta are nevoie de petăceală, ei bine, mesajul acesta și mesajele acestea din Ioan 17 sunt pentru tine. Și vom vedea data viitoare că El a creat un destin pentru noi, dar în același timp El și cere ceva de la noi. Atunci când ești chemat și atras de Dumnezeu, asta nu înseamnă că toate problemele tale se rezolvă. Știi ce înseamnă? Înseamnă că toate problemele tale vor fi rezolvate împreună cu Dumnezeu. Pentru că atâta timp cât vom fi pe acest pământ, vom avea probleme. Dar Iisus ne cheamă și spune, haide împreună cu mine, eu ți-am pregătit o viață, un destin și vom vedea asta data viitoare. Și pentru că El ne-a răscumpărat, El are dreptul asupra noastră. El nu este doar un mântuitor, este și un domn care exercită autoritate asupra noastră pentru că ne iubește. De fapt, El știe ce e mai bun pentru noi. Din acest motiv, viața noastră nu este viața noastră. Este viața Lui. Și asta ar trebui să-ți dea o relaxare, nu un stres. Am crezut că sunt al meu. Nu. Gândește-te la cel mai bun plan pentru viața ta. Să știi că Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Tu trebuie doar să asculți și să umbli în El. Dar mă opresc, vorbim despre asta data viitoare. Așa cum am citit în mai devreme, Iisus spune, a sosit ceasul. E bine, a sosit ceasul pentru ce? Evident, era vorba de moartea Lui. Iisus știa că este la sfârșitul mandatului Său pe pământ, știa că urma să moară, că urma să fie glorificat. Și Iisus se roagă Tatălui, atenție, în auzul ucenicilor. De ce? Iisus s-a rugat deseori singur, dar din când în când mai lua câțiva ucenici sau pe toți și se ruga cu voce tare. De data aceasta se roagă în auzul lor. De ce? Ucenicii știau că atunci când Iisus se roagă, este ascultat. Și cu siguranță că, deși n-au prins ei cumva ideea că Iisus urma să moară, ei urmau să o prindă după glorificare. Și asta urma să le aducă un confort, o pace, o liniște în inimă. E lor cei care ascultau. Proslăvește-ți Fiul, pentru ca și Fiul să te proslăvească pe tine. Dă-mi slava pe care am avut-o înainte, acum că mi-am terminat lucrarea. Le-am spus despre tine, dar iar ei au păzit cuvântul tău. Iisus a petrecut 3 ani de zile cu acești oameni. Le-a spus despre ei. Și aici nu vorbim doar despre o informație. Știți, hai să vă mai dau astăzi o informație despre Tatăl. De fapt, Iisus spunea, tot ce fac eu, Tatăl îmi spune să fac. Felul în care eu sunt, de fapt, așa este și Tatăl. Iar această informație pe care El le-a transmis-o ucenicilor despre Dumnezeu Tatăl, a fost trăită în ochii lor, în văzul lor, și ei, practic, l-au experimentat pe Dumnezeu. Dar mai mult decât atâta, aici vorbește și despre altceva, și anume, cuvântul pe care Iisus le-a dat, l-a dat ucenicilor, era acesta, că El, Iisus, este Mântuitorul, singurul, Mesia, cel așteptat. Iar ei au crezut asta. Le-am arătat cum ești tu, nu doar la nivel de informație, ci experimental. Și interesant că deși slujirea lui Iisus a fost una publică, numai cei care au fost aleși de Tatăl au înțeles despre ce era vorba. Mai țineți minte? Era acel cadou despre care spuneam la început, pe care Tatăl i l-a făcut Fiului. Cei care au crezut au fost cei care au fost aleși. Și deși Tatăl i-a ales, vedem aici că cei care au crezut au răspuns. Au răspuns cu credință. Și anume, au cunoscut, pentru că puteau să nu cunoască, au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu este de la tine. De asemenea, au primit cuvintele pe care mi le-ai dat tu. De asemenea, ei puteau să nu le primească, dar le-au primit. Au înțeles că tu m-ai trimis, că eu sunt Mesia. Ei bine, acesta a fost răspunsul lor. Și deși au răspuns harul lui Dumnezeu, faptul că au devenit creștini, sau noi, de altfel, faptul că am devenit creștini, de fapt n-a fost decizia lor. Chiar dacă ei au trebuit să răspundă la asta, decizia de a fi aleși a fost a Tatălui, care i-a ales încă dinainte de facerea lumii și i-a făcut cadou lui Iisus. Și încă ceva, ca scurtă paranteză, despre tine și despre mine. Dacă tu crezi că decizia ta de a deveni creștin îți aparține, vreau să știi că te înșeli. Tu ai fost atras. Poate chiar faptul că ești astăzi aici este prin harul lui Dumnezeu. Poate ai nevoie să auzi acest mesaj. Poate încerci să prinzi un pic dragostea lui Dumnezeu și modul în care te înconjoară cu dragostea lui. Este vorba de Tatăl care atrage la El. Și nu este vorba de decizia mea sau de decizia ta, ci este vorba de alegerea Tatălui. Și asta are consecințe majore. Pentru că nu este vorba despre un meci de ping-pong. Îmi aduc aminte de experiența mea. Vă spun sincer, înainte n-am crezut și n-am știut că am fost ales de Tatăl, că am fost făcut cadou de către Tatăl lui Iisus. Am crezut că a fost decizia mea, am înțeles cu mintea și am răspuns la un mesaj. Deci este decizia mea și eu am ales când să devin creștin. Ei bine, Dumnezeu a orchestrat totul. Dumnezeu este Cel care alege. Amin? Asta creează o relaxare și vă spun sincer, obișnuiam să cred că atunci când greșem, și am greșit, nu odată, de multe ori, sunt sigur că nu mai eu, așa e? Dar am sigur că atunci când greșesc într-un mod major, îmi pierd mântuirea. După care făceam ceva bun și mântuirea era înapoi. După care iară greșeam și iar o pierdeam. După care iar făceam ceva bun. Era un fel de ping-pong, era un fel de chestie ciclică care făcea cu emoțiile mele, cu sentimentele mele, un fel de roller coaster. Și vă spun, n-am avut pace în inimă până când n-am înțeles ce înseamnă să fii ales de Dumnezeu și că decizia mea de a deveni creștin nu a fost de fapt a mea. Este Dumnezeu Cel care m-a ales din veșnicie și m-a pus deoparte. Și ba mai mult, El a pregătit o grămadă de lucruri faine pentru mine. Și încă ceva. Asta mai are o consecință. Unu, că nu este un meci de ping-pong. Și doi, viața ta e a ta. Dar de fapt e a Lui. Mai țineți minte cântecul ăla? Cum era? Viața ta e a ta, dar nu îți aparține. Să știi că nu depinde nici măcar un pic de tine. Este decizia lui Dumnezeu și te-a ales. Tu ai răspuns. Și modul în care trăiești această viață, care este cadoul lui Dumnezeu pentru tine, într-adevăr, face parte din responsabilitatea noastră. Faptul că Dumnezeu ne-a mântuit nu înseamnă că de acum încolo totul va fi bine. Aduceți-vă aminte de un Iisus care era un fiu perfect, care n-a greșit niciodată, care era total dependent de Tatăl lui. Faptul că primești mântuirea în dar nu înseamnă că de acum încolo trebuie să te relaxezi. Asta este o acuzație pe care noi o primim deseori cei care credem în predestinarea lui Dumnezeu. Păi voi, ce mai contează pentru voi? Ați fost mântuiți, înseamnă că nici vă mai rugați. Nu e așa. Dacă Iisus era total dependent de Tatăl și spunea clar și a spus-o de multe ori, eu nu fac decât ce îmi spune Tatăl să fac. Și mulți ani de zile n-am înțeles asta, dar într-adevăr Iisus așa făcea. Petrecea timp cu Dumnezeu separat, se retrăgea de ucenicii lui, câteodată lua pe câțiva dintre ei ca să învețe cum să se roage, dar el era total dependent. Și faptul că primești o mântuire în dar, asta te obligă. De fapt, viața ta pe care ai primit-o în dar nu este viața ta. Din acest motiv nu poți să spui voia mea să se facă, Doamne, și nu voia ta. Pentru că ai fost sclav și ai fost răscumpărat. Și s-a plătit un preț mare. Atât de mare încât fiul a trebuit să-și dea viața ca tu să fii răscumpărat. Atât de mare preț s-a plătit. Din acest motiv viața ta nu mai este a ta. Și faptul că devii creștin și mulți spun, pentru voi creștinismul este ca o cârjă, aveți nevoie că nu vă descurcați singur. Ei bine, nu e așa. Creștinismul este a te înrola într-un război. Și să știți că numai cei puternici vor birui în sensul de a avea o viață plină de succes și de a împlini destinul lui Dumnezeu. Eu cred că sunt mulți creștini care nu împlinesc destinul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că o lasă moale. Și dependența lor de Dumnezeu, deși cu gura lor nu o spun, dar dependența lor de Dumnezeu este zero sau aproape zero. Nu petrec timp cu El, nu doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, deși poate spun cu gura, da, Doamne, vreau să Te cunosc mai mult, vreau să Te laud, să mă închin Ție. Dar modul în care ne trăim viețile noastre dovedește că, de fapt, nu vrem de la Dumnezeu nimic. Deci faptul că ai primit viața în dar, asta nu înseamnă că totul se rezolvă. Este doar începutul. Și trebuie să fii dependent de Tatăl, așa cum și Fiul a fost. Înapoi la rugăciunea noastră despre ucenicii Săi. Cu alte cuvinte, spune Iisus, treaba Mea pe pământ s-a terminat. Eu Le-am spus ce am avut de spus, ei au înțeles, ei au răspuns, am dus la împlinire cu succes lucrul pentru care am venit pe pământ. Și acum, spune Iisus, mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, mă rog pentru ei. De ce? Pentru că sunt ai Tăi. Pentru că sunt ai Tăi, spune Iisus. Ai cui? Ai Tatălui. Pentru ce se roagă? Păi se roagă să fie păziți. Să fie păziți de cel rău. Petru spune că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aceeași putere pe care Dumnezeu a manifestat-o prin faptul că L-a înviat pe Iisus din morți, aceeași putere, cu aceeași putere suntem păziți și noi. Și la fel, exact la asta se referea și Iisus când vorbea despre ucenicii Săi. Eu plec. Nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru ei. Acum păzește-i Tu, Tată. Și așa cum deja am menționat, ne lovim, vrem, nu vrem, de o doctrină despre care probabil o să vorbim în una din dățile viitoare, și anume aceea a predestinării. Vorbim în acest pasaj de mai mult decât griș cu lapte, să zic așa, hrană moale, pentru că eu cred că e timpul ca noi, ca și biserică, să începem să mâncăm o hrană puțin mai tare. Hai să zicem, poate, ce vreți, un cârnat cu fasole, ceva mai solid, o friptură. Ei bine, acest pasaj este plin de doctrină. Și țin minte că veneau oameni la mine și îmi spunea, ce-mi trebuie mie doctrină, mă? N-am nevoie de doctrină, eu cu Iisus acolo. Păi stai puțin. Însuși faptul că spui că nu ai nevoie de doctrină, asta este o doctrină. Doctrina este cea care te ajută să trăiești viața ta. Sunt niște jaloane, niște reguli după care te ghidezi în viață. Păi dacă n-ai jaloane, unde te duci? Că n-ai nicio direcție și orice val de învățătură și orice lucru care vine în biserică, și asta e bună și luăm și de acolo ce e bun și de acolo ce e bun, și am auzit și ceva de la martori, hai să luăm și de acolo, și am auzit și ceva la radio, și am auzit și de filozoful ăla. Nu e așa. Noi avem nevoie de doctrină. Și în Biblie găsim foarte clar asta. De fapt, Pavel le spune celor din Galateni, nebunilor, cine v-a fermecat pe voi? Pentru că ei plecaseră la un moment dat de la învățăturile de bază, de la doctrinile de bază pe care el le dăduse în acea biserică. Nebunilor! Cine v-a vrăjit? În sensul de vrăjit, de vrăjitoare. Exact asta spune, asta e cuvântul în original. Din acest motiv avem nevoie și putem să mâncăm o hrană puțin mai tare, acest cârnaț cu fasole, dacă vreți, pentru că ne face bine. Deși Tatăl, Dumnezeu, Tatăl este creatorul tuturor, El... Nu vă place cârnață? Deși Dumnezeu, Tatăl, este creatorul tuturor, atenție, El nu este Tată pentru toți. Dacă ești creștin astăzi, ești pentru că Tatăl te-a ales, la fel ca și pe primii ucenici au fost predestinați și noi am fost predestinați să fim fii și fiice. Nu pentru că suntem buni sau pentru că Dumnezeu ar fi văzut cumva în viitor că noi o să-L alegem pe El. Nu, nu e vorba de asta. Este vorba de alegerea suverană a lui Dumnezeu. Spune clar și în Vechiul Testament, o să am milă de cine vreau să am milă. Și știu că deseori e greu de înghițit așa ceva. Dar ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Iar tu, dacă ești creștin, pur și simplu bucură-te că Dumnezeu te-a ales, că te-a predestinat. Te-a predestinat pentru ce? Pentru El. Chiar în acest pasaj pe care l-am citit, Iisus afirmă de 4 ori această alegere suverană a Tatălui. În versetul 2 găsiți, care l-am citit, de 2 ori în versetul 6, odată în versetul 9. Și vreau să revin la exemplul meu de la început. Am spus ceva despre ping-pong, vă spun, este atât de obositor. Este atât de obositor să ai o astfel de religie, gen ping-pong. Și nu spun cu lipsă de respect asta, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Dar e când așa, când așa, când așa, când așa. Este foarte, foarte greu. Pentru că tu crezi că mântuirea depinde de tine. Și vorbesc cu oameni des. Sunt oameni care proclamă Psalmul 91 peste viața lor. În fiecare... Ce faci primul lucru dimineață? Cafea? Nu. Psalmul 91. Păi ce spune acolo? Psalmul 91 spune... Hai să ne uităm. Psalmul 91. Ce zice? Vorbește despre protecție. Vorbește despre faptul că Dumnezeu să aibă grijă de tine. Vorbește despre faptul că Dumnezeu nu te va lăsa. El te va acoperi cu brațele Lui. El te va păzi de orice rău. Poți să cadă lângă tine nu știu câți, în stânga și în dreapta, dar tu vei fi păzit de Dumnezeu. Și proclamă acest psalm. Și îmi dau seama deseori că vorbesc cu acești oameni și... Ții minte că odată am întrebat pe cineva, și ce faci? Ce se întâmplă dacă n-a pus să-L proclam într-o zi? Înseamnă că nu mai ești protejat de Dumnezeu? Pentru că acești oameni se roagă și, paranteză, îmi plac psalmii. Psalmii e lectura mea preferată din Biblie. Ador psalmii. Îi citesc aproape zilnic. Și eu cred că e important. Dar nu e vorba de Psalmul 91 sau de alt psalm sau de alte pasaje din Biblie care vorbesc despre protecția lui Dumnezeu. Este vorba de faptul că deseori, fără să ne dăm seama, începem să ne rugăm aceste rugăciuni ca și când depind de noi. Dacă noi nu-i spunem lui Dumnezeu ce să facă, Dumnezeu nu știe. Evident, nu o să spui asta niciodată, dar implicația asta este... Tu te rogi pentru protecție și Doamne ferește să-ți bei odată cafeaua înainte să te rogi Psalm 91, că poate te opărești. Înainte să cer protecția lui Dumnezeu. Credeți-mă, eu cred că Dumnezeu ne cere să rostim acești psalmi peste noi. Dar aici nu este vorba de faptul că îi spunem noi lui Dumnezeu ce să facă. Cum să ne protejeze, Doamne... Dacă, uite, așa, ca și când îl iei pe Dumnezeu de mână, închipuiți cât de hilar este, cât de absurd. Doamne, hai să-ți arăt eu cum trebuie să mă protejez în fiecare zi. Și te rogi, 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 te rogi pentru protecția ta și îți dai seama că nu mai e timp de nimic altceva. Asta este o unealtă prin care diavolul ne bate, cu alte cuvinte, ne bate cu propriile noastre arme. Trebuie să-i spui lui Dumnezeu neapărat cum să te protejeze, ca și când mântuirea depinde de tine. Sau poate crezi, a, da, eu știu că sunt mântuit. Știu că sunt mântuit și că Dumnezeu m-a mântuit. Dar noi avem credință că Dumnezeu ne-a mântuit și că nu ne dă drumul niciodată din mână, dar nu avem credință că Dumnezeu, același Dumnezeu, care exercită aceeași putere, e în stare să ne păzească în fiecare zi. V-ați gândit la asta? Și noi rostim aceste rugăciuni și nu mai avem timp să ne rugăm pentru ce ar vrea Dumnezeu în viața noastră, pentru că tot ceea ce facem este să rostim protecția noastră lui Dumnezeu peste viața noastră. Nimic rău cu asta. Dar vreau să înțelegeți ceva, că este vorba de acea relație dulce cu Tatăl, în care stai și vorbești cu El. Normal că vrei protecția Tatălui. Te duci la El și spui, Doamne, uite, azi încep o zi, te rog, protejează-mă, uite, apropo, Psalm 91, ce fain e. Am plecat știind că Tatăl mă ascultă. Ce fain! Plec de acolo cu o pace, cu o bucurie și cu o împlinire știind că Tatăl mă ascultă. Amin? Înțelegeți diferența? Dumnezeu este Cel care ne protejează. Dumnezeu este Cel care ne mântuiește. Și nu trebuie să-i aducem noi aminte. Ce se întâmplă dacă odată ești paralizat? Doamne ferește! Ești în spital o lună și nu poți să te rogi. Asta înseamnă că Dumnezeu nu te mai păzește? De fapt, îmi aduc aminte într-o zi în care cumnatul meu era în spital, era paralizat și Eme se ruga pentru el era în altă țară și Dumnezeu i-a arătat o imagine prin care stătea la căpătâiul patului fratelui ei. Și a știut în momentul acela că Iisus îl va vindeca. E bine, așa s-a întâmplat. Era de ceva timp bolnav și într-adevăr Dumnezeu l-a vindecat. Și știți ceva? El nici măcar nu știa că trebuie să se roage pentru protecție. Și totuși, Dumnezeu ne protejează. Amin? Paranteză închisă. Experiența mea totuși este că de când am început să înțeleg ce înseamnă să fiu protejat de Dumnezeu și ales de Dumnezeu și pus deoparte, sunt relaxat. Mă trezesc în fiecare zi și vă spun sincer, eu cred că primul lucru care l-a rezolvat Dumnezeu în mine este frica de moarte. Și probabil sunt unii dintre voi care aveți această frică de moarte. Să știți că Dumnezeu poate să vă vindece de asta. Nu e ca și când m-aș duce astăzi, sigur, îmi dau viața. Nu, am treabă, cred eu. N-aș face asta și cred că dacă ar trebui să fiu executat mâine, sper eu pentru credința mea și nu pentru altceva, vă spun că probabil că n-aș merge cu zâmbetul pe buze, nu știu. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba de frica de ce se întâmplă atunci când mor. Pentru că știu că toate astea sunt asigurate de Tatăl și nu de mine. Amin! Wow! Mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume. Sună puțin ciudat. Cum adică, Iisuse, tu ai venit în lume, ți-ai dat viața pentru lume, așa cum scrie și în aceeași carte, Ioan 3:16, El a venit ca toți cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, să creadă în numele Lui. Ai venit în lume, pentru lume. Cum adică? Ei bine, Iisus se roagă specific aici și asta nu înseamnă că Tatălui nu-i pasă de lume sau lui Iisus. Pentru că tocmai din acest motiv a venit. Dar El se rezumă acum la cei pe care Tatăl i-a dat. De ce? Pentru că sunt ai tăi. Interesant că, deși erau a lui Iisus, deși erau ai Tatălui, ei totuși mai aveau nevoie de rugăciune. La fel cum și Iisus a avut nevoie de rugăciune și o relație cu Dumnezeu. Și deși știa, atenție, Iisus știa că trebuie să aibă grijă de ei, tot El, Iisus, este Cel care cere. Apropo de Tată, uite, eu plec. Îi vezi? Ei sunt ai tăi, de fapt. Te rog, ai grijă de ei. Observați această relație caldă pe care Fiul o are cu Tatăl. E plictisitor? Eu cred că este absolut fascinant. Lui Dumnezeu îi pasă de lume. Lui Iisus îi pasă de lume. De ce? Aveau nevoie de rugăciune pentru protecție. Protecție de cel rău. Unii comentatori spun că era nevoie să se păzească cuvântul pe care l-a plantat în ei, și anume revelația că Iisus Hristos este Mântuitorul. De ce? Pentru că ei urmau să răstoarnă lumea. Ei aveau nevoie de rugăciune. Deși urmau să primească Duhul Sfânt, ei totuși au avut nevoie de protecția lui Dumnezeu până la capăt. Și nu e de mirare, pentru că îl vedem pe Iisus că se ruga și pentru sine, așa cum am spus deja de multe ori. Ce ne spune nouă despre asta și despre nevoia noastră de Dumnezeu? Fără să mă repet foarte mult, oameni buni, tot ce ține de viața noastră aici pe pământ ține de o relație cu Tatăl, de o prietenie. Dumnezeu vrea să fie prieten cu tine. Dumnezeu vrea să petreci timp cu El. Are nevoie să audă gândurile tale. Nu că nu le știe, El le știe. De asemenea, tot ce este al meu, spune Iisus, este al tău. Și tot ce este al tău, este al meu, versetul 10. Vorbim, de asemenea, de această egalitate, la fel ca și în versetul 6. Se produce un schimb între Tatăl și Fiul. Așa cum am zis, nu e vorba de vreun acord pe care ucenicii l-au dat, ci gen, știu eu, m-am decis să fiu al lui, ci mai degrabă despre cei pe care mi-ai dat. Iată ce se spune aici. În primul rând, mi-ai dat, erau ai tăi. Iisus spune acum, ți dau înapoi. Da, sunt ai mei, dar sunt și ai tăi. Și trei, te rog, păzește-i. Și prin faptul că El spune aceste lucruri, Iisus spune, prin faptul că ei au păzit aceste lucruri, Iisus este Cel care este proslăvit în ei. Eu plec, dar ei rămân. Păzește-i, te rog, în numele tău, în versetul 11. Pentru ca ei să fie una, așa cum suntem noi. Alții spun, în puterea numelui tău, sau în numele tău, în puterea numelui tău. Numele lui Dumnezeu, așa cum știm în vechime, descria caracterul lui Dumnezeu. Așa cum numele unui om descria caracterul acelui om. E bine, când vorbim de puterea numelui lui Dumnezeu, vorbim de puterea de un Dumnezeu puternic. De fapt, un Dumnezeu atotputernic. De fapt, ce spune Iisus, păzește-i prin această putere a numelui tău. Numele tău este atotputernic. Cu această putere, te rog să-i păzești și pe ei. Păzește-i potrivit caracterului tău. Și asta are implicații majore. Iisus cere Tatălui să protejeze ucenicii lui, folosind exact aceeași putere despre care vorbeam. De asemenea, Iisus cere Tatălui să fie una. Și deși e legitim să ne gândim la unitate, ne gândim poate ajută-i să fie una, adică să fie în unitate. Nu cred că, spun unii comentatori, nu cred că se referă la această unitate, ci mai degrabă la rămânerea în adevărul pe care Iisus l-a revelat lor. Ajută-i să rămână una, și anume să păstreze această revelație pe care eu le-am dat-o, că eu sunt Mesia. De ce? Pentru că ei urmau să dea mai departe asta. Eu i-am păzit, spune Iisus, mi-am făcut treaba până la sfârșit și spun asta în auzul lor. De ce? Unu, ca să știe că deși plec, ei vor fi la fel de bine păziți. Și așa cum știți, ei urmau să fie trimiși în lume. Iar această rugăciune din nou demonstrează un nivel de intimitate a lui Iisus cu Tatăl. Dar această intimitate despre care vorbește Tatăl Iisus aici urma să fie experimentată de fapt și de ucenici imediat. Și doi, pentru ca putere, ca bucuria lor să nu se stingă. Imediat după prinderea lui Iisus, voi toți știți, cu excepția lui Ioan, toți s-au împrăștiat ca potârnichile, ba unii dintre ei s-au blestemat că nu-L cunosc pe Iisus, că nu L-au văzut în viața lor și așa mai departe. Ei bine, pentru că Iisus s-a rugat pentru ei, ei au fost restaurați și la fel a fost restaurată și bucuria lor după ce Iisus a fost înviat, după ce a fost înălțat, după ce a fost glorificat. Și eu cred că bucuria nu se referea doar la momentul când au realizat că Iisus chiar este Mesia. Eu cred că această bucurie era menită să fie experimentată în toată viața lor. Tragem o paralelă cu noi aici? Bucuria despre care vorbea Iisus aici, că vrea să o experimenteze ucenicii, era o bucurie pe care Iisus a menit-o să fie experimentată de ei zi de zi. În afară de fiul pierzării, Iisus n-a eșuat. Noi știm asta, da? Era scris chiar înainte în Vechiul Testament că urma să se ridice cineva cu care mânca pâine cu Iisus și care să-L trădeze. Iisus n-a eșuat. Știa dinainte că Iuda oricum nu era al lui. Ucenicii au primit cuvântul, și anume cuvântul că Iisus a venit de la Tatăl. Și aici nu vorbim despre o credință perfectă a lor, dar eu cred că comparându-i cu lumea de atunci, ei au fost cei care într-adevăr au înțeles, s-au dedicat complet, 100% în a-L urma pe Dumnezeu, pe Iisus. Ei și-au lăsat absolut tot. Și când Iisus practic i-a gonit pe ceilalți care spuneau că sunt ucenici, ei au rămas acolo și au zis: voi nu plecați. Și au zis: Doamne, unde să plecăm? Tu ai cuvintele vieții. Cu alte cuvinte, și-au lăsat absolut tot. Din acest motiv, Iisus poate să spună: eu mi-am făcut treaba. Acești oameni au înțeles că eu sunt trimisul. Poate că n-au înțeles că Mesia urma să moară, că urma să învie sau că El urma să devină marele preot și, știu eu, prin suferința Lui și așa mai departe. Dar au prins ideea că Tatăl, că Iisus era trimis de Tatăl și că Iisus învăța adevărul lui Dumnezeu. Și pentru că au primit acest cuvânt, spune Iisus, lumea i-a urât, la fel cum a urât și pe mine. Ei bine, lumea cu sistemul ei va urât totdeauna tot ce ține de revelația faptului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Din acest motiv. De fapt, Iisus spune, aceștia nici măcar nu sunt din această lume, așa cum nici eu nu sunt. Uite, eu plec, ei rămân, dar ei tot nu sunt din această lume. Și lumea îi va urâ. Din acest motiv mă rog pentru ei. Totuși, nu mă rog să iei din lume, spune Iisus. Pentru că dacă ar fi fost luați din lume, tu și cu mine astăzi n-am mai fi fost aici. Îi las în lume și cer protecția ta peste ei. În mijlocul furtunilor te rog ca să-i protejezi, ca și ei, la rândul lor, să ducă misiunea mea. Și exact asta a făcut și Paracletos, sau Duhul Sfânt, sau Mângâietorul, atunci când a fost trimis. Diavolul, știind că a pierdut lupta odată pentru totdeauna, s-ar fi luptat cu ei și ei știau asta și Iisus știa asta, că vor fi încercați. Din acest motiv, Iisus s-a rugat pentru ei, pentru protecție. Deci, versetul 17, sfințește prin adevăr. Ce înseamnă să-i sfințești? Înseamnă să-i consacri, adică să-i pui deoparte pentru scopul tău, așa cum și Iisus a fost. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, Aron, neamul lui au fost puși deoparte, au fost sfințiți, la fel ca și lucrurile din templu erau puse deoparte și folosite doar pentru Dumnezeu. În același mod, Iisus spune despre ucenicii lui, sfințește-i, pune-i deoparte, consacră-i pentru munca pe care o vă primi de la mine. Teoretic, aceștia, și vorbim aici de ucenici, ar trebui să facă ce le cere Dumnezeu și să urască ceea ce urăște Dumnezeu. Pentru că au văzut în Iisus un exemplu demn de urmat, care împlinește exact cerința Tatălui, exact pentru același lucru se roagă și Iisus. Sfințește-i, pune-i deoparte și fă-i, Doamne, să ducă mai departe misiunea pe care eu am început-o. Deci sfințește-i. Așa cum ai trimis pe mine în lume, la fel îi trimis și eu. Eu însumi m-am sfințit pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Iisus a fost pus deoparte și și-a împlinit misiunea murind pe cruce. La fel se roagă și Iisus pentru ei, nu să moară pe cruce, ci să ducă mai departe această misiune pe care Iisus a început-o. Se roagă să fie consacrați, puși deoparte. Iisus se aștepta ca cei care îl urmează să aibă același caracter ca el. Aceeași dorință de a asculta de Tatăl, continuând aceeași misiune. Și asta are o relevanță foarte mare pentru ei, pentru că a-l urma pe Iisus în zilele acelea putea să însemne moartea. Are o relevanță foarte mare această rugăciune a lui Iisus, pentru că ei urmau să vadă și au văzut că a-l urma pe Iisus putea să însemne pentru ei moartea. De fapt, toți ucenicii au murit martirizați și nu numai ei. Unii dintre ei au fost arși de vii, alții au fost tăiați în două, spune Biblia, alții au fost dați la lei, alții au fost batjocoriți, biciuiți, trași pe roată și așa mai departe. De ce? Ei bine, Iisus s-a rugat pentru ei. Așa cum s-a rugat pentru ucenici, la fel s-a rugat și pentru cei care au venit și vom vedea data viitoare, la fel s-a rugat și pentru noi. Ca noi să putem să ducem aceeași misiune pe care Iisus a început-o în această lume. Noi nu suntem ai noștri, noi suntem ai Lui. Și trebuie să fim consacrați și noi. Și știți ceva? La Impact învățăm pe copii despre... E o lecție unde vorbește despre Alexandru cel Mare. Și el era tânăr când... Am înțeles că tatălui a fost omorât și atunci el s-a ridicat ca viitor rege și a zis, cine vrea să mă urmeze? Și atunci o armată de, o gașcă de știu eu, general, oameni influenți s-au zis, eu vin cu tine. Deși Alexandru era tânăr. Uitându-ne la ce a realizat Alexandru la sfârșitul vieții lor, dacă ar fi fost să-i întrebăm pe acei generali dacă a meritat să-l urmeze pe Alexandru, ei vor spune, o, da, a fost cea mai tare aventură. El a călătorit pe jos mai mult decât oricine altcineva. Nu știu câte sute de mii de kilometri a mărșăluit. Și a câștigat teritorii ca nimeni altul. A meritat? A meritat. Ei bine, aici este un altul, pentru că asta este esența acestei ilustrații, este un altul, și anume Iisus. Rege suprem, care și-a chemat ucenicii lui și dacă ar fi să întrebăm astăzi pe ucenicii lui, a meritat? Ei ar spune, ho-ho, cea mai tare aventură pe care puteam să trăiesc vreodată. Facem iar o paralelă cu noi? Poate că Dumnezeu nu te va chema să fii martir. Poate că Dumnezeu nu va schimba în sensul literal întreaga lume prin tine, dar cu siguranță tu ai ceva pus deoparte pe care numai tu poți să faci. Și faptul că Iisus te cheamă la această aventură, faptul că Iisus i-a chemat pe ucenicii lui la această aventură, vă spun că merită, așa cum a meritat pentru ei, la fel merită și pentru ei. De dragul Evangheliei. Și asta parcă modifică puțin rugăciunile noastre despre nevoile noastre. Și întrebarea mea este despre rugăciunile tale. Sunt ele modelate după voia Tatălui? Da, ai fost răscumpărat? Și acum nu mai ești al tău, ești al Lui. Cum te rogi? Ai rugăciuni de genul dă-mi, fă-mi, scapă-mă, Doamne, fie să fie loc de parcare acolo. Nu că ar fi rău cu ceva legat de rugăciunile astea, da, și eu mă rog să găsesc loc de parcare. Dar dacă mă opresc numai la asta, viața mea va fi dezastră. Dacă noi ne focalizăm în rugăciunile noastre, dar la rugăciuni din astea mărunte, Doamne, ai grijă de mine, săracul de mine, nemernicul de mine, nu sunt bun de nimic. Dacă tu te oprești la astfel de rugăciuni, tu nu-ți împlinești destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru viața ta. Pentru că Dumnezeu vrea să visezi mare. Ne rugăm noi, Doamne, facă-se voia Ta. Cerem noi lucrurile pe care le cere Dumnezeu. Sunt ele mai importante decât dorințele noastre? Nu că ce ne-ar da El nu e neapărat ceva ce ne place. Poate va fi greu, dar cu siguranță atunci când te rogi așa, este periculos. Pentru că îți spun 100% sigur, toate lucrurile pe care îți va spune Dumnezeu să le faci, va fi nevoie să treci de pragul tău de confort. Te rogi așa? Dacă nu te rogi așa, dă-mi voie să spun că trăiești o viață mizeră, chiar dacă ești creștin. Tu ești chemat la aventură. Tu ești chemat să schimbi zona în care locuiești tu, locul tău de muncă, familia ta. Tu ești chemat să lași o amprentă aici, așa cum și ucenicii au lăsat-o. Și dacă ne uităm la viața lor, vedem că rugăciunea lui Iisus chiar a fost ascultată. Tu și cu mine suntem aici. Aleluia! Și mă apropiu de sfârșit. Doar atât vreau să spun. Un astfel de nivel de dedicare nu se poate atinge decât dacă stai aproape de Dumnezeu. Atât de aproape încât să auzi bătăile inimii Lui. Asta îți va schimba viața permanent. Așa cum a schimbat-o și ucenicilor. Și va altera dorințele tale atunci când te rogi. Și ele vor fi înlocuite cu dorințe dumnezeiești. Dorințe veșnice. Dorințe care vor schimba lumea și care te vor schimba pe tine. Amin? Te-ai săturat să umbli în ape puțin adânci? Te-ai întrebat vreodată poate de ce nu ești foarte mulțumit cu viața ta? S-ar putea asta să fie răspunsul. Pentru că rugăciunile tale sunt mărunte. Dumnezeu te cheamă la rugăciuni mari. De ce? Pentru că El s-a rugat deja, Dumnezeu, Iisus s-a rugat pentru tine, așa cum o să vedem și săptămâna viitoare. El s-a rugat. Dacă vrei să zbori acolo sus unde zboară vulturii credinței, ei bine, ai nevoie să pășești un pic în credință. Ai nevoie să schimbi stilul tău de rugăciune. Ai nevoie să petrești timp cu Dumnezeu și să-L lasă să te modeleze după caracterul Lui, așa cum și ucenicii au fost modelați după caracterul Lui. Doamne, mă rog pentru ei și mă rog, vom citi în pasajul viitor, și pentru cei care urmează să vină, să fie ca mine, să aibă aceeași misiune. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Cum putem să încheiem această, știu eu, baie, dacă vreți, în cuvântul lui Dumnezeu, decât strângând din nou cureaua, știind că cel care este mai cu noi este mai mare decât cel care este în lume, că Tatăl însuși răspunde acum rugăciunii făcute de Iisus, Fiul perfect, pentru a schimba lumea, pentru a-i da aroma, așa cum a fost cu ucenicii de atunci, la fel și cu tine. Și o să vorbim, după ce ne rugăm, despre o aplicație în grupul mic, după care o să mergem acasă. Doamne, vreau să mă rog astăzi ca să ne schimb viața, Doamne, așa cum ai schimbat-o și ucenicilor. Doamne, ei nu știau ce îi așteaptă. Dar, într-adevăr, dacă ar fi fost să întrebăm la sfârșitul vieților ieri, ar fi spus, wow, asta a fost aventura vieții mele. A meritat. A meritat să mor pentru Domnul Iisus. Pentru că n-am găsit o altă viață mai împlinitoare decât asta. Doamne, mă rog asta și pentru noi. Doamne, mă rog asta și pentru noi. De asemenea, Doamne, mă rog pentru cei care astăzi poate se întreabă, sunt ales, nu sunt ales, dar ar dori să fie. Doamne, eu cred că Tu chiar acum atingi inimile lor și de fapt Tu i-ai atras. Și prin faptul că nu Te urăsc, Doamne, și vor să fie aproape de Tine, poate ăsta este un semn că ei sunt aleși. Doamne, mă rog să le vorbești fiecare în parte, Doamne. Mă rog să le răspunzi rugăciunilor lor intime. Și Doamne, mă rog să le umpli viețile. Doamne, îți mulțumesc pentru alegerea Ta. Îți mulțumesc că ne-ai ales. Îți mulțumesc că vei alege oameni și că ai ales de mii de ani oameni pentru Tine. Amin. Pot să vă rog să luați loc? Sunt câteva discuții pe care vreau să le propun în grupul mic. Am și rugat să se proiecteze, dacă se poate. Se poate? Câteva discuții, întrebări. Cum se aplică în viața ta de zi cu zi faptul că Iisus s-a rugat pentru protecția ucenicilor Săi atunci? A doua, cum au experimentat ucenicii lui Iisus bucuria deplină? Ele vor fi din nou puse. 3. Cum te rogi tu în timpul tău personal știind că Iisus s-a rugat mai întâi pentru tine? Care sunt rugăciunile tale obișnuite? Și 4. Cum te identifici tu cu misiunea primilor ucenici? Meditați la aceste lucruri, vorbiți despre ele și veniți pregătiți la cercurile de casă. Rugați-L pe Dumnezeu să vă inspire. Și de asemenea vreau să vă dau și o altă temă de casă. Capitolul 17 din Ioan, despre care vom vorbi și data viitoare. Vă rog, citiți-l, studiați-l și luați-l ca un pasaj întreg. Dani?